veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pogovori o oblikovanju koalicije se nadaljujejo, njihov napredek ocenjujejo organi SMC. Štuhec je kritičen do potez Šarca ter njegovega napada na Janšo.
Zorko v zadnjih javnomnenjskih anketah trenutno politično stanje najbolj koristi SDS. Šarec je z odstopom nekoliko uštev.
Kovšca, pri nas ima podjetništvo negativen prizvok grabežljivosti egoizma.
Von der Leyenova za tesnejšo povezanost držav Zahodnega Balkana z Evropsko unijo.
Okrogla miza Ljub Hospica, ljubezen je še kako dragocena v zadnjem obdobju življenja.
Slovenija bo pomagala Albaniji pri sanaciji posledic novembrskega potresa.
Vreme, popoldne bo na vzhodu precej jasno, drugod pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V teh dneh se nadaljujejo pogajanja o koalicijskem sodelovanju med SDS, SMC, NSI in Desus. Napredek pogovorov ni znan, bo pa predvidoma do konca tedna jasno, ali je bliže nova vlada ali predčasne volitve. Se bo predsednik države Borut Pahor prihodnji teden opravil nov krog posvetovanj. Že do poldne pa je zasedal izvršni odbor SMC. Andrej Šinko.
V SMC po izvršnem odboru stranke vztrajajo pri prizadevanjih za oblikovanje vlade, ki bo sposobna nasloviti največje probleme, s katerimi je soočena država.
Stanovanja, javno zdravstvo, čakalne dobe, zmanjšati birokratske ovire v gospodarstvu.
Je v prioritetnih področjih dejal predsednik SMC Zdravko Počivalšek in dodal, da so v stranki še vedno enotni. V SDS pa so pretekli konec tedna ob 31. obletnici stranke k pogovorom za oblikovanje koalicije še enkrat povabili tudi vse druge stranke.
Sloveni so stranke, ki imajo težave s tem. So stranke, ki jemljajo to, kar piše v slovenski ustavi, tako za mal poljubno. Mi vse te stranke vabimo, da mal premislijo. Vabimo to tiste, ki strajno, kljub temu, da so naša vrata odprta, zavračajo sodelovanje, ne, vabimo jih, da po 75 letih pride z gozdov, da nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti.
Je dejal predsednik SDS Janez Janša in dodal, da bo samo tako mogoče zaživeti plebiscitarne sanje. Ob tem pa dodal, da bi bilo stanje v Sloveniji precej boljše, če bi v srču vseh v politiki bile norme in vrednote zapisane v ustavi.
Ne, stvari bile danes v Sloveniji drugačne, če bile te vrednote nek mainstream, ne, neko srednji tok, ki bi ga vsi zagovarjali, ne pa da se to vedno ruši, pa ko pride odločba ustavnega sodišča, ki nekomu ni všeč, pa se jo pač ne spoštuje.
Predsednik LMŠ in premijev odhodu Marjan Šarec pa je v včerajšnjem intervjuju na TV Slovenija še enkrat poudaril, da so predčasne volitve najboljša možnost in da sodelovanje z SDS za ni sprejemljivo. Ob tem pa je nakazal na možnost ponovnega povezovanja s strankami, ki so se razšle potem, ko je Šarec odstopil kot premijer, se da v politiki ne sme biti zamer. V SDS pa medtem opozarjajo na nevarnost novih obrazov, ki jih prinašajo vsakokratne predčasne volitve.
Nekaj mesecev ali pa celo tednov pred volitvami se pojavi, se lansira nek nov obraz. Ta nov obraz pravi, vlada je slaba, opozicija pa še slabša, tretja pot je potrebna, mi nismo z ničemer obremenjeni. To, da nič ne znajo, seveda ni pomembno. Ne? Mi smo novo upanje in potem tako gre iz mandata v mandat. Seveda pol, ko se izkaže, da stvari ne funkcionirajo, se vzorec ponovi.
Poudarja Janša in spominja, da smo v Sloveniji šli do zdaj že trikrat zaporedoma na predčasne volitve, v kratkem pa da bi se lahko zgodile še četrte.
Vroče politično dogajanje je za Radio Ognjišče komentiral moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Kritičen je do potez predsednika vlade v odstopu Marjana Šarca, pa tudi do napadov, ki jih je deležna stranka SDS na čelu z Janezom Janšo. Prispevek Alena Salihoviča.
Samo z najbolj ekstremnimi strankami se običajno ne gre v sklepanje koalicije, med vsemi, ki so med levim, desnim in srednjim spektrom, pa je mogoče priti do koalicije, je uvodoma dejal Ivan Štuhec. Opozoril je, da se nadaljuje politika izključevanja. Šarec je namreč v pogovoru za nacionalno televizijo dejal, da je računal na besede politikov iz leta 2018, ko so se vsi zaklinjali, da z Janezom Janšo ne gredo.
Zdaj, gospod Šarec, tem svojim stališčem ustraja seveda na nečem, kar je doživelo poraz. Ker če je edini program neke koalicije to, da je proti nekomu, potem bi seveda ta program moral zdržati 4 leta. Očitno se to ni zgodilo, ker običajno je tako, da tisto, kar je proti, ne more biti vezivo, ki bi zdržalo na dolgi rok. Na dolgi rok lahko zdržijo samo pozitivne stvari, ki se potem tudi seveda odražajo v pozitivnih spremembah in premikih znotraj celotne države.
Sogovornik se ne strinja Šarčevim argumentom, da se ne da nič storiti zato, ker ima zgolj 13 poslancev. Smešno je po besedah Štuheca tudi to, da Šarec s tem upravičuje predčasne volitve. Glede ugotovitve enega od komentatorjev, da levičarjev ni strah, da bi Janševa vlada delala slabo, temveč da bi delala dobro, pa je Štuhec odgovoril pritrdilno. Pohvalil je delo obeh vlad, ki jo je vodil Janša, in glede ostalih dodal.
Vse te vlade so bile za nič enostavno, se niso nič naredile. Govorimo že leta in leta o potrebnih reformah in dobena ni bila sposobna teh reform speljati, zato ker ni bila vsebina njihov glavni cilj, ampak njihov glavni cilj je bil, kako preprečiti, da bi Janez Janša postal še enkrat premier.
Štuhec je dejal še, da če civilna družba doslej ni bila preveč aktivna, bo do njene aktivacije gotovo prišlo, če bi vlado prevzel Janša.
Da če pride do sestave neke desne koalicije, desno-sredinske koalicije z Janšo na čelu, potem bo civilna družba, in to je levičarska v Sloveniji, veliko bolj močna kot pa kjerkoli druga, tako je šla na ulice. To pa lahko pričakujemo. Takrat pa bo spet tako imenovana civilna družba, ki v Sloveniji seveda to ni, ker je plačana iz različnih virov, med drugim tudi plačana od Soroša, se pravi, to nikogar v Sloveniji ne moti, da Soroš financira v Sloveniji civilno družbo, zdaj je pa največji problem, da je pa nek medij, kot je Nova 24, financiran tudi od podjetij iz Madžarske.
Je za Radio Ognjišče dejal Ivan Štuhec.
Mislim, da je bolje, da se formira vlada iz strank, ki so sedaj v parlamentu. Iz preprostega razloga, sodeč po razmerju sil, ki ga sam zaznavam na terenu, bi z volitvami spet dobili status quo. Tako je predsednik državnega sveta Alojz Kovšca odgovoril na dilemo, ali predčasne volitve ali koalicija. V vsakem primeru pa meni, da mora politika spremeniti odnos do podjetništva. Tone Gorjup.
Kovšca je v pogovoru za spletni portal domovina.je spomnil na razmerje sil, ki ga zaznava, saj ima v sedanji vlogi v pogled v veliko različnih družbenih skupin. Za naš radio je pojasnil, da si Slovenija v takšnih pogojih, kot sedaj vladajo v Evropski uniji,
ne more privoščiti pol leta do leto dni prostega hoda za sestavljanje nove koalicije, za vzpostavljanje novih struktur po ministrstvih, ker bomo zamudili najprej sprejemanje evropske finančne perspektive, zamudili bomo pri črpanju sredstev, ki so nam na voljo, dobili bomo ali levo ali desno šibko vlado in za to vrstne eksperimente Slovenija nima ne časa, ne denarja, ne energije.
Iz teh razlogov se Alojz Kovšca zauzema za sestavo nove vlade iz poslancev, ki jih trenutno imamo. Prepričan je tudi, da mora politika spremeniti svoj odnos do podjetništva, ki je v svetu gonilo razvoja, zagotavlja pa tudi delovna mesta in skrbi za standard družbe. Pri nas pa ima podjetništvo pogosto negativen prizvok. Alojz Kovšca je še dodal.
Mislim, da bi bilo prav, da se kot družba ozremo vase in pogledamo, kdo pravzaprav v tej državi je tisti, ki ustvarja nova delovna mesta, ki izboljšuje delovne pogoje, ki dviga standard. In ko si odgovorimo na to vprašanje, mislim, da se lahko premaknemo za korak naprej k bolj svetli prihodnosti.
Slovensko družbo po njegovih besedah najbolj obremenjuje nizka produktivnost, pa ne zaradi nedelavnosti ljudi, ne zaradi nesposobnosti menedžerjev. Razlog je nespodbudno in nepredvidljivo poslovno okolje. Bo tisti, ki več dela, imel le višje davke, ali bo lahko tudi vlagal v razvoj in nekaj od tega imel? Ali je bolj pustiti vse skupaj in iti v tujino? Na to bo morala odgovoriti tudi politika.
Daljšemu pogovoru z Alojzom Kovšco lahko prisluhnete v sredo v Mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Slovenski državljani zaradi koronavirusa v karanteni na ladji predvidoma še do srede.
Začel se je prvi del zimskih počitnic za slovenske učence in dijake.
Šport. Slovenski duhovniki lovijo lovoriko na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Zastojev zaradi popodanske prometne konice za enkrat ni, čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in pa Gruškajo, na vseh teh mejah pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Delajo predoru karavanke oziroma vsako noč bodo delali, predvidoma med 8. zvečer in 5. zjutraj, vse do 20. februarja. Promet bo tako potekal izmenično enosmerno, s čakanjem pred predorom nekje do 30 minut. Regionalna cesta Naklo pod Tabor pa bo zaradi delu pod Brezjah zaprta predvidoma med 18. februarjem in pa 10. aprilom. Obvoz bo rejen po regionalnih cestah in deloma tudi po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in pa pod Tabor tudi za vozila brez vinjet. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Če bi volitve potekale v nedeljo, bi na njih slavila SDS z 19,6% podporo. Sledi LMŠ, ki je podpora padla na 17%, kaže anketa Vox Populi. SDS je tako prvič po decembru 2018 v omenjeni javnomnenjski poizvedbi prehitela LMŠ. Na tretjem mestu ostaja SD. Sledita skoraj izenačeni Levica in NSI z dobrimi 5% podpore. Skoraj 60% vprašanih podpira predčasne volitve. 33% bi raje videlo oblikovanje nove koalicije. Politično matematiko je za naš radio komentiral ustanovitelj agencije Valikon Andraž Zorko.
Ustanovitelj agencije Valikon, gospod Andraž Zorko, komu najbolj koristi po vaše v javnem mnenju trenutno politično stanje?
Ja, kot kažejo zadnje meritve, ki so bile izvedene po odstopu Marjana Šarca in vlade, je to zagotovo SDS. To bi bil sicer odgovor tudi, če ne bilo teh meritev. Vedno je tako, kadar vlada odstopi oziroma kadar se pripravljajo volitve, začne podpora SDS nekoliko rasti. Predvsem zato, ker je podpora na drugi strani razpršena, neopredeljena in če ne pride do nekih taktičnih volitev in tako naprej, potem pri tem tudi ostane, tak je bil primer leta 2018, tako da v tem trenutku zagotovo to najbolj koristi SDS-u.
Je premier Marjan Šarec pričakoval preveč po odstopu?
Očitno ja, glede na reakcije v zadnjih dneh, potem so deč bi rekel, da ja. Zdi se, kot je bila poteza vendar neko nepremišljena oziroma premalo domišljena. Stavil je na to, da se bodo vse stranke, ki so bile v vladni koaliciji, držale nekih obljub izpred zadnjih volitev, torej da ne bodo šle v koalicijo z SDS. To se je spremenilo in očitno se zdi, da morda celo bi rekel, da malo obžaluje to odločitev svoje, da je bila nekoliko preuranjena, ker vendarle šel je iz pozicije, zelo močne pozicije predsednika vlade, ki je dosti dobro nadzoroval situacijo nekaj časa v pozicijo zgolj ene od strank, ki ima vsega 13 poslancev in ki je v bistvu kar na udaru zadnje čase.
Koliko je volilno telo, če se izrazim v narekovajih sito političnih igric in ali bi predčasne volitve sile moči v parlamentu sploh spremenile, gospod Andraž Zorko?
Če se sklicujemo na nekatere javnomnenjske raziskave, bi rekli, da je večinska volja očitno usmerjena k novim volitvam, to pomeni, da ne bi bili siti tega. So pa rezultati precej kontradiktorni, morda so tudi malo vprašljivi vzorci same pa metode, kako je to izmerjeno. Jaz mislim, da v tem trenutku dvomim, no, da bi bila lahko udeležba višja, kot je bila leta 2018. To bi se zgodilo samo v primeru, če bo prišlo do mobilizacije volivcev na eni ali pa na drugi strani ali pa na obeh. Pogoj za to je, da se na tej levosredinski strani pojavi kakšen blok, ki bi lahko mobiliziral volivce do te mere, da bi ti dobili občutek, da je možno zmaga, skratka, da bi imeli spet taktične volitve, kot smo jih imeli leta 2008 pa 2011. Če se pa to ne bo zgodilo, si pa kar upam napovedati, da bo udeležba nižja, kar pomeni, da bodo sile prerasporene, oziroma razmere sil prerasporene v toliko, koliko se bo spremenila pač relativna moč posameznih strank. Manjša, kot bo udeležba, oziroma nižja, kot bo udeležba, večja bo relativna moč strank stabilno podporo, to so predvsem SDS, Levica, v tem primeru pa verjetno tudi NSI pa SD.
Slovenski državljani na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi izbruha koronavirusa v karanteni v Yokohami na Japonskem že od 4. februarja, se počutijo dobro in nimajo zdravstvenih težav, so danes sporočili zunanjega ministrstva. Če bodo zdravi, bodo z ladje morda lahko odšli že v sredo. Pred odhodom bodo morali opraviti še zdravniški pregled, kjer bodo dobili potrdilo o negativnem testu. Zunani ministri Evropske unije govorijo o dogajanju v Libiji ter obisku visokega zunanje političnega predstavnika unije, Josepha Borela, na Bližnjem vzhodu. Dotaknili pa so se tudi približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Andrej Šinko.
V zvezi z državami Zahodnega Balkana Evropska unija deluje precej nekredibilno, saj so obljube velike, napredek približevanja pa zelo majhen. Tako še vsaj nekaj časa ni pričakovati, da bi Evropska unija dobila kakšno novo članico, čeprav predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pravi. Mislim, da je v našem geostrateškem interesu, da je Zahodni Balkan čim bližje Evropski uniji. Prilagodili smo pristopno metodologijo in ta naj bi okrepila zaupanje na vseh stranih. Reforme so se okrepile, na drugi strani pa se ustvarja perspektiva, da se države Zahodnega Balkana lahko pridružijo Evropski uniji. Nov predlog širitvenega procesa predvideva strožjo metodologijo pristopnih pogajanj in možnost, da se postopek vrne na začetek. To je bil pogoj Francije za začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, ki bi se morala začeti že lani, kar pa se zaradi blokade strani vlade v Parizu ni zgodilo. Zaradi tega bodo v Severni Makedoniji 12. aprila odšli na volitve. Premier Zoran Zaev, ki je januarja zaradi spora s Francijo odstopil, je sicer uspel rešiti dolgoletni spor v zvezi z imenom, v skladu s katerim se je Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo in se je to do takrat zdela največja ovira na poti države v Evropsko unijo.
V Bruslju bo v organizaciji Evropske unije danes donatorska konferenca za pomoč Albaniji pri popotresni obnovi. Potres konec novembra lani je povzročil skoraj za milijardo evrov škode. Albanski premier Edi Rama je že dal vedeti, da država sama financ za obnovo nima. Več Silvestra Sadar.
Potres 26. novembra lani je na območju pristaniškega mesta Drač in okolice zahteval 51 smrtnih žrtev, približno 1000 ljudi je bilo poškodovanih. Porušenih ali poškodovanih je bilo 50.000 stavb, skupno je prizadel 200.000 ljudi. Prvo pomoč, tudi v obliki šolskih potrebščin, so takrat albanske družine že dobile.
So nastanjene po različnih domovih, po hotelih, tako da zimo so več ali manj preživeli.
Je povedala tamkajšnja slovenska misionarka, šolska sestra de Notre Dame, Slavka Cekuta. Bliža se pomlad in ljudje potrebujejo denar za obnovo svojih domov.
Družine pa že razmišljajo, kako bo naprej, namreč denarna stiska je velika, zgubili so veliko, to bo treba nadomestiti. Prosijo za pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, potrebujejo pomoč za težko bolne, za družine, ki nimajo denarja, ker ga vlagajo v domove.
Iz Slovenije se bo donatorske konference udeležil zunanji minister Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Napovedal bo pomoč Slovenije Albaniji v višini 300.000 evrov, ki bo namenjena izvedbi humanitarno-razvojnega projekta izgradnje šole.
Zelo so hvaležni za vsako podporo, moralno, duhovno in materialno in prosijo, da se jih ne pozabi.
Je še povedala šolska sestra Slavka Cekuta. Konferenco bo odprla predsednica Evropske komisije, evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa bo predstavil odziv v izrednih razmerah ter podal oceno potreb.
Jeseni bo 5 let od začetka množičnih migracij v Evropo. Ob tem je Evropa razpeta med 2 ideološki skrajnosti. Kako človeško ravnati in kako poskrbeti za ohranjanje lastne identitete, pa v pogovoru s slovenskim misionarjem v Carigradu, minoritom patrom Martinom Kmetcem.
Drugi problem pa še je v zvezi s tem, v zvezi z migrantsko politiko pa je seveda strašno izkoriščanje. Po eni strani mafija, mednarodna mafija, ki na podlagi revščine in izkoriščanja življenj služi velike denarje. Prisadela to je trgovina za ljudmi, suženstvo, tako kot so ga poznali nekoč.
Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ljubezen je vodilo življenja, je bil naslov petkove okrogle mize, na kateri so udeleženci razpravljali o dragocenosti trenutkov pred iztekom zemeljskega življenja. Spraševali so se tudi, kaj bi morali spremeniti kot družba, da bi znali to dragocenost prepoznati. Prispevek Marjane Debevec.
Odnosi so tisto, kar šteje, so poudarili udeleženci okrogle mize, ki jo je ob četrti obletnici ponovnega odprtja hiše pripravil Ljub Hospic.
Skozi svoje raziskovanje in tudi skozi svojo izkušnjo bolezni, ki me je presenetila, in dolgoletno sopotništvo hudo bolnega svojca, nekako lahko pod črto povzamem, da je bistvo, da je srce medicine medčloveški odnos.
Je povedala zdravnica Barbara Hrovatin. Pomemben del spremljanja umirajočih je duhovna oskrba.
Ko gre za soočenje z boleznijo in ko gre za soočenje s smrtjo, na kaj se bo človek lahko opre, na tiste najgloblje duhovne temelje. Kakšni so, kaj na tem področju naredil, to je seveda veliko vprašanje.
Je dejal duhovni spremljevalec umirajočih pater Silvo Šinkovec. Direktor Ljub Hospica dr. Marjan Sedej pa je prepričan, da moramo začeti najprej pri sebi in nato spreminjati družbo.
Civilizacija, ki temelji na izključno produktivnosti, v katerih je človek samo produktivno sredstvo, v katerem velja glavna in izključna beseda kapital in v katerem smo pozabili na osnovne vrednote in odnose, ki se pa seveda kaže takrat, ko odpade vse maske, to je ob koncu življenja, ne? Potem te civilizacije definitivno nima nobene budočnosti.
Namen njihovega dela v Ljub Hospicu pa je takole opisal.
Prvo temelj je čuteče oskrbovanje bolnih. Drug temelj je spremljanje dostojanstveno in spoštljivo umirajočih. In tretji temelj je spoštljiv odnos in spomin do umrlih.
Še nekaj drugih poudarkov iz okrogle mize Ljub Hospica boste lahko slišali v sredinem mozaiku dneva.
Na težko pričakovane zimske šolske počitnice je danes odšlo približno 144 tisoč učencev in dijakov iz osrednje slovenske, gorenske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela. Minister za šolstvo Jernej Pikalo s poslanico poleg otrok nagovarja tudi starše.
Želim si, da bi se v počitniškem času spočili, da bi si nabrali moči, da bi bili čim več na zraku, pa da bi mogoče vsak od nas, in to vključujem tudi sebe, imel čas, da prebere vse eno knjigo.
Pregled športnih dogodkov začenjamo pri včerajšnjem uspehu Timija Zajca. Avstrijec Stefan Kraft je včeraj postal zmagovalec druge tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih to zimo v Bad Middrendorfu. Potem, ko je žirije tri skakalce pred koncem odpovedala finale. Na kulmu je včeraj Timi Zajc, ki je za Kraftom zaostajal zgolj dve točki in pol, sobotnemu drugemu mestu dodal še tretje. Domen Prevc je bil včeraj peti. Za nami je Zlata lisica, ki so jo zaznamovale tudi pohvale kranjsko-gorskim organizatorjem. 56. izvedbo je dobila v slalomu Slovakinja Petra Vlhova. Po polovici vodilna Švedinja Anna Svin Larsson je bila odlično na progi, pred ciljem naredila napako in odstopila. Včeraj sta Slovenki Meta Hrovat na 11. in Ana Bucik na 21. mestu v finalu pokvarili svoji uvrstitvi. Košarkarji Kopra Primorske so sinoči v finalu sklepnega turnirja pokala Špar v Ljubljani premagali Cedevito Olimpijo s 93-84. Košarkarji Kopra Primorske so tako tretjič zaporedoma postali zmagovalci pokala Špar. Ljubitelji košarke in lige NBA so bedeli to noč. Za nami je namreč letošnji All-Star obračun in moštvo Lebrona Jamesa je 157-155 premagalo ekipo Giannis Antetokounmpa v napetem obračunu. Luka Dončić je dosegel 8 točk in prispeval 4 podaje, postal pa drugi Slovenec po Goranu Dragiću leta 2018 z nastopom na tem spektaklu. Postal je najmlajši član prve peterke na tovrstnih tekmah po Lebronu Jamesu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na včerajšnji tekmi 12. kroga Evropske lige prvakov v gosteh izgubili proti danskemu Aalborgu 24-28. Najbolj učinkovita med Celjani sta bila Kristjan Horžen in Patrik Leban, ki sta dosegla po 5 golov. Norvežanka Tereza Johaug pa je bila najhitrejša tudi na včerajšnji zasledovalni tekmi svetovnega pokala smučarskih tekačic v Estersundu. S petim mestom se je izkazala Ana Marija Lampič.
Pustna sobotna iskrica bo v soboto 22. februarja ob 12. v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava.
Zabavali nas bodo Modrijani in 5&5 za male in velike.
Sredstva bodo namenjena otrokom s posebnimi potrebami v Burundiju.
Pomagajmo otrokom v Afriki in misionarki sestri Vesni Hiti.
Na pustni sobotni iskrici bosta z nami
Založba Družina
in
AMZS, pravi prijatelj.
Popoldne bo na vzhodu precej jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v vzhodni Sloveniji do okoli 16 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, na severovzhodu bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najviše dnevne od 7 do 14 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva delno jasno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Popoldne in v prvem delu noči na četrtek bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe. V četrtek bo pretežno jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana 11, Maribor 17, Murska Sobota jasno 15, piha jugozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Celje 12, Novo mesto pretežno oblačno 14 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 10, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 14, piha jugozahodnik v sunkih do 57 km na uro. Portorož delno oblačno 14 in Lesce 10 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Ostali podatki, po četrtek 14, piha jugozahodnik v sunkih do 31 km na uro, tudi Črnomelj 14 stopinj. Metlikam, Mežicam, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 13, tudi Ptuj 13, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Slovengradec in Velenje 12 stopinj, Bohinjska Češnjica, Ajdovščina, Pohorje, Kočevje, Litija in Trebnje 11, Postojnam, Rateče in Nova Gorica 10, Babno Polje, Gornji Grad, Idrija, Kranj, Logatec in Vrhnika 9, na Vrhniki piha zahodnik v sunkih do 32 km na uro. Jezersko in Tolmin 7 stopinj, Lisca oblačno 6, piha jugozahodnik v sunkih do 73 km na uro, Kredarice in Rudno Polje 5 stopinj in Krvavec 0, piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Ker mi je mar za dober glas, Radia Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Promet skozi predor Karavanke bo vsako noč do 20. februarja predvidoma med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba pred predorom bo približno 30 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi nujnega popravila dilatacije zaprt vozni pas pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Regionalna cesta Naklo pod Tabor bo zaprta v Podbrezjah predvidoma med 18. februarjem in 10. aprilom. Obvoz bo urejen po regionalnih cestah in deloma po Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in pod Tabor tudi za vozila brez vinjet. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežjem, Dobovec in Gruškovjem za tovorna vozila pri vstopu v državo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Kot smo že povedali, boste v mozaiku dneva ob 18. lahko prisluhnili misionarju Martinu Kmecu o razmerah v Turčiji in migracijah. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnici. V 93. letu starosti je v Bogu zaspala draga mama Antonija Žagar, po domače Barkelnova Tončka iz Most pri Komendi. V 93. letu starosti je v Bogu zaspala draga mama Antonija Žagar, po domače Barkelnova Tončka iz Most pri Komendi. Zadnje slovo bo v torek 18. februarja ob 15. uri na pokopališču v Komendi. Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti se je poslovila draga teta Ivanka Stanovnik, po domače Mačkova zbriž pri Polhovem Gradcu. V 96. letu starosti se je poslovila draga teta Ivanka Stanovnik, po domače Mačkova zbriž pri Polhovem Gradcu. Pogreb bo v torek 18. februarja ob 15:30 na pokopališču v Polhovem Gradcu. Od ponedeljka od 17. ure naprej se lahko od nje poslovite v mrliški vežici v Polhovem Gradcu. Molitvena zveza za duhovne poklice nadškofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo 19. februarja na Slomškovem grobu v Mariborski stolnici. Od 8:30 naprej bo molitev in ob 10:15 sveta maša. Družinski center Mir iz Maribora vabi na delavnice za otroke, mladostnike in družine, ki bodo v počitniškem tednu od 24. do 26. februarja. Delavnice, ki bodo trajale uro in pol, bodo v prostorih družinskega centra Mir na Štrosmarjevi 17 v Mariboru in so brezplačne. Prijave in informacije na spletni strani dc@mir.si ali po telefonu na številki 070-597-899. Ponavljam telefonsko številko 070-597-899.
Ki bo sistem in nič več ne bo problem.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Grandevita, živite polno življenje.
Radio Ognjišče.
V Laškem na frekvenci 105,9 MHz.
One day I might get
Radio Ognišče.
Buzi me vlak v daljave, daleč tja v širni svit. Glej, zdaj se zdi planjave, vse kot en sam pisan cvit. Reke, polja in gori, urno mimo nas beži. Mlada sem o prugi postajala, ure neskončne vse dni. Sto in sto vlakov sem preštela takrat, da sem sanjala o tem vse noči. Sam pisan cvet.
Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci in drage poslušalke v ponedeljkovem popoldanskem programu na Radiu Ognišče. Vaša družba v naslednjih urah bomo Helena Križnik, Jakob Čuk in Damjana Medved. Preživimo tole februarsko popoldne skupaj.
Inside the skin, there you are each night and day, helping me along the way. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are strong. Know you hear me, never alone. You have made your home inside this skin. I choose not to live without you, 'cause you're the life inside of me. If it wasn't for you, I don't know where I would be. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. When I call for help, I know you hear me. Never alone. Made your home inside this skin. I could climb the highest mountain. I could swim the deepest ocean blue. I could run until my throat is dry. I could never hide from you. I take a breath. I take you in. You're the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. There you are each night and day, helping me along the way. Helping me along.
Naj ti pomagam na svoj. igram.
Radio Ognjišče.
Ideologija LGBT vse bolj udira na različna področja našega življenja, ponekod subtilno, drugod odkrito. V oddaji srečanja jutri ob 20. uri bodo o tem govorili magistrica Mojca Belcel-Magdič, psiholog dr. Andrej Perko in Peter Merše.
Sem prvič srečal te.
beseda je stekla tiho. Se zbudi na klopci v parku, sam ležim, lahko bi prisegel, še čutim tvoj dar, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se, si resnična ali sanjam te, s tabo živim in brez te osamljeno dekle. V senci kostanjem zdaj sprašujem se, kdo si, odkot si, osamljeno dekle. Beseda je stekla tiho in nekaj je dalo nama moč. Ostala dolgo sva v noč. Ko pa zjutraj se zbudi na klopci v parku, sam ležim, lahko bi prisegel, še čutim tvoj dah, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se, si resnična ali sanjam te, s tabo živim in brez te. Sam se v sanje, ko spet zagledam te. Ko pa zjutraj se zbudi na klopci v parku, zopet sam leži, lahko bi prisegel, še čutim tvoj dah, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se, si resnična ali sanjam te, s tabo živim in brez tebe trpim, moje osamljeno dekle, moje osamljeno dekle.
Pet minut manjka do 16, jaz pa vas vabim k spremljanju našega programa tudi v nadaljevanju današnjega popoldneva. Po poročilih ob 17 bomo v oddaji Spoznanje več, predsodek manj gostili vrhovna sodnika zakonca Barbaro in Jana Zobca. Z njima se bomo pogovarjali o zlorabah v sodnem sistemu. Po noči se bo povsod pooblačilo, jutri bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj, najvišje dnevne pa od 7 do 14 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovjem za tovorna vozila pri vstopu v državo.
Laura and Tommy were lovers. Wanted to give her everything, flowers, presents,
house, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her. I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Around the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, tell Laura I love her. Away. It was just for Laura, he lived and died. Alone in the chapel, she can hear him cry. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die.
Država izganja podjetnike. Na domovina.je razpravljamo o tem, kako jim povrniti dostojanstvo. Obiščite domovina.je.
Sanjate o tem, da bi v teh mesecih pobegnili nekam na toplo? Zato vam ni treba daleč. V termah 3000 Moravske Toplice vas čaka topla termalna plaža s kar 26 bazeni na 4 različnih kopališčih, obilica vodne zabave, blagodejne termalne vode in pristne prekmurske kulinarike. Privoščite sebi in svoji družini obilje dobrega. Terme 3000 vabijo.
Ker tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni. Oglejte si današnjo ponudbo vozil na škoda.si ali pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
Škoda. Simply clever.
Radio Ognjišče.
V Novem mestu na frekvenci 97,1 MHz.